нашій студії Олег Простибоженко, він голова правління Центру сімейно-правових досліджень, адвокат і член робочої групи з розробки закону, який, власне, був ухвалений, і який і призвів, можна сказати, до того, що уже тепер відкритим став реєстр злісних неплатників аліментів. Доброго ранку.
Доброго ранку.
Я повідомлю для тих наших слухачів, які ще не знають, що вже відкрито цей реєстр Міністерством юстиції. Там понад 75 тисяч електронних записів щодо боржників. Цікаве читання, тому що інколи там трапляються і відомі прізвища. Наприклад, там знайшли журналісти вже народного депутата, лідера соціал-демократичної партії Сергія Капліна, або колишнього міністра аграрної політики продовольства в 2014 році, колишнього народного депутата і очільника Харківської обласної організації ВО «Свобода» Ігоря Швайку. Ну, тобто, власне, ще інші є народні депутати від радикальної партії, здається, один є народний депутат. Просто зараз не будемо читати увесь реєстр, але йдеться про те, що він є абсолютно відкритим. І от крім оцієї, ну, дошки ганьби, напевно, для частини людей, тому що навряд чи приємно в публічному просторі опинитися в такому контексті. Що ще це означає?
Давайте скажемо так, що реєстр був створений не завдяки цьому закону. Реєстр, він передбачався ще Мін'юстом на етапі реформи системи виконання судових рішень. І ця реформа була, якщо я не помиляюсь, напевно, розпочата в році 15-му, в 16-му був новий закон, але незрозумілих причин Мін'юст, власне, не запускав цей реєстр. І, власне, реєстр неплатників аліментів – це лише суто додаткове одне з вікон, яке з'являється при цьому. Яка мета цього? Ну, я, напевно, всі чули, в тому числі слухачі, що міністр юстиції заявив, що це для жінок, які будуть повторно, які вступатимуть у шлюб, щоб вони, мовляв, ознайомилися, чи
не
має
зв'язуйтеся часом. Не зв'язуйтеся з такими. Та, але чи... насправді дуже сумнівна пояснення. Та.
Навряд чи. Це, напевно, радше покликано виконувати такий психологічний тиск на цих платників, неплатників аліментів, ну, власне, щоб вони позбулися своєї присутності в цій дошці ганьби чи на цій, власне, в цьому списку.
Наскільки... Дошка ганьби – це добре звучить.
Ну, це Мін'юст, до речі, так хештег запустив, якщо ви дивилися, там вчора-позавчора міністр не виступив, а такий ролик соціо запустили, і там от вони дошка ганьби так обізвали. Давай, я відверто скажу, я подивився цей реєстр, мені він не подобається, я був проти його ще з самого початку, в такому вигляді, як він є. Поясню, чому.
Чому?
По-перше, давайте перше на недоліки. Реєстр складений не за кількістю, не за сумою боржника, не за прізвищем. Він складений за датою внесення в реєстр. Тобто, коли ми дивимося в реєстр, ми просто бачимо набір прізвищ. Ну, ми не розуміємо логіки і системи. Ми не можемо шукати там дуже оперативно. Тобто, якщо я знаю прізвище боржника, то я знайду його, вбивши просто це, і мені не потрібен цей реєстр неплатників. Ну, тому що воно і так витягнеться в загальному реєстрі. Якщо ж я прізвища не знаю, то листати без кінця і шукати проблемного платника дуже важко, оскільки це не хронологічний так званий порядок, який мені нічого не дає. Чому я проти такого реєстру? Тут дуже все просто, і Україна не перша з таким реєстром. В Європі вже ці реєстри були, і, власне, думаю я, що колись дійде це питання і в Україні. В Латвії кілька років назад був створений такий реєстр, було запущено його, дошка ганьби працювала, ну, дуже зручно, можливо. Але що відбулося? В школах діти цього з підліткового віку почали цькувати тих дітей, які, батьки яких були в цьому реєстрі. Наслідком цього стали дві речі. По-перше, купа жінок передусім забрали свої заяви, щоб не були, не хотіли тих аліментів, щоб їхню дитину не
цькували. Залишили в спокої дитину.
Так, розумієте. Багато жінок не звернулось, статистика їхня це підтвердила і
саме
дуже показала.
Ну, саме побоювання ризику
побоювання
цього.
Так. Ну, ще специфіка на ментальній основі, тому що росіяни, наприклад, російськомовні громадяни Латвії менше звертались до цього реєстру, ніж власне от громадяни Латвії. Ну, це вже їхні внутрішні проблеми. От, власне, із цих мотивів Конституційний суд в Латвії заборонив цей реєстр. Ця норма визнана неконституційному, він був закритий. Що у нас? Чому у нас я якби відносно спокійний? От, власне, оця нефункціональність цього реєстру, вона призводить до того, що ну, це дітям треба, підліткам явно постаратись по прізвищах батьків, знати рік народження батька, ну, щоб вже ідентифікувати остаточно, платить він аліменти чи ні. Тобто я так підозрюю, якщо ця функціональність його не зміниться, то, власне, так воно на рівні якихось заяв і залишить.
Чи не суперечить це... Ну, тобто, чи не порушується права людини, в принципі, це оприлюднення інформації? От як це співіснує загалом із чинним законодавством?
Значить, норма про цей реєстр, в принципі, єдиний реєстр боржників. Вона закладена в законі про виконавче провадження, і там закладено, що в публічний простір буде потрапляти прізвище, ім'я по батькові, дата народження, це єдині такі ідентифікаційні дані, ну і далі виконавець, виконавче провадження і... природа, тобто стягнення штрафу, аліментів чи просто коштів. Інші виконавчі провадження якби туди не потрапляють. Тому з точки зору закону ну, ми дали відкритий доступ саме от такому обмеженому колу цієї інформації. Чи буде це суперечити нормі Конституції про право там на таємницю, на конфіденційну інформацію чи захист тих же ж персональних даних по закону? Відверто скажу, це питання буде дискусійним, можливо, буде якийсь тренд, який складається в нас в державі по захисту, давайте так скажемо, зацікавлених осіб, оскільки в нас не завжди всі норми тлумачаться так, як це, наприклад, загально прийнято більш-менш в Європі. Але мені здається, з точки зору таких от загальних уявлень, глобальних, універсального так званого підходу в конституційному праві, от універсалізму прав людини, це не є аж таким порушенням, якщо воно взагалі є порушенням. Ну, я не думаю, що з цього приводу ну, варто піднімати. Ця дискусія заслуговує на увагу, ну, от особиста моя думка, що ні.
Якщо вийти за межі дошки ганьби, так, і говорити про те, що комусь незручно потрапити в такий реєстр, а комусь, можливо, і байдуже від перебування в того реєстрі, очевидно, та, в цьому реєстрі, і говорити про те, що законодавство говорить тепер неплатникам аліментів, то що законодавство тепер каже неплатникам аліментів?
Законодавство тепер лякає неплатників аліментів, я б так сказав. Каже, воно не так багато, як хотілося б, і не так чітко. Але принаймні воно їх залякує, що воно забере, що виконавець забере в них водійські права. Так грубо я скажу, бо з точки зору юриспруденції це звучить як обмеження права керування транспортним засобом. Що воно заборонить їм виїзд за кордон, що позбавлять права на полювання і на зброю.
Ну, це ті норми, які чинні?
Це такі, які стали от вчора чинні.
Які стали вчора чинними.
Так, для... Плюс суспільно-корисні роботи ще.
І що можуть бути суспільно-корисні роботи? Тепер давайте по цих нормах тоді поговоримо, у який спосіб вони можуть впроваджуватися. Отже, там так. Від суми залежить, від терміну заборгованості. Тобто розкажіть більше про це. Так. Як це працюватиме?
Ідея, значить, така, що якщо набирається заборгованість за 6 місяців, при цьому мова йде про суму заборгованості за 6 місяців, бо раніше в нас була така норма, що казали, говорилося про 6 місяців, але достатньо було по 50 гривень в місяць платити, і ти не потрапляв. Ні, тепер сама сума. По 50 будеш платити, ну то на 7-й місяць набереться ця заборгованість. Набирається заборгованість за 6 місяців, і виконавець, так би мовити, державний виконавець, приватний, позбавлений цих можливостей, без суду і слідства виносить 4 постанови. Першою він обмежує право керування транспортним засобом. Це така постанова, от вона просто так і буде звучати. Обмежити право керування транспортним засобом. До виконання, ну я сподіваюся, до погашення заборгованості. Оскільки в законі цього немає, це Мін'юст має розробити в підзаконних нормативних актах. Подальшому, як я розумію, це буде здійснюватися, ця постанова потраплятиме в цей реєстр ДАІ, чи ДАІ Національної поліції. По правах. І, грубо кажучи, буде горіти червоне світло, що от по цьому обмежено його право керування. В подальшому інспектор його зупинить для перевірки якихось документів чи за якесь порушення, неважливо. і вилучить ці права, так як сьогодні приблизно відбувається там з арештованим автомобілем. Особа може не знати, її зупинять і вилучать права просто. От в даному випадку точно там вилучать автомобіль, тут вилучать права. Тут є обмеження в нас, не застосовується до таксистів, я так грубо скажу, далекобійників, тобто для тих, хто доведе, що він, що це його
професійна
заробіток,
робота,
та, що це його робота. Не застосовується до інвалідів, там, до атошників, які воюють, тобто для до наших солдатів воно так розмито написано, але мається на увазі, що осіб, які проходять військову службу і мають ці права, щоб, вибачте, їх десь там під Маріуполем поліція не зупинила і не відібрала
І там немає права. Значення контрактна чи строкова?
Ні, там немає, там так в цьому. Здається, і все, от, якщо я не помиляюсь. Стосовно виїзду за кордон, тут ніяких винятків немає. Обмежуємо просто право виїзду за кордон і крапка. Типу, логіка така була у міністерства, що якщо ти не платиш аліменти, то навіщо тобі їздити за кордон? Відверто скажу, що чому я проти такої норми і чому я просив, щоб її пом'якшили. Тому що тепер наші заробітчани додому не повернуться. Розумієте, людина, яка
статистично
почує...
серед них багато є неплатників аліментів?
Серед них багато є неплатників аліментів, тому що держава їх не може контролювати. Це таке, розумієте, особа, яка працює на державній службі, на підприємстві, де офіційна зарплата, це дуже просто. Я здивований, чому там ті нардепи були в списку тих неплатників, оскільки, в принципі, система тут спрацьовує на ура. Це радше вони не платили ті аліменти з мотивів якихось корупціоногенних факторів. Тому що система не давала збою в цьому питанні. Виконавець просто направляв на роботу лист, і воно
відраховувалося
50% без будь-яких проблем. Ну, тому я кажу, я здивований, що вони там були. Стосовно от, власне, оцих заробітчан, в них робота за кордоном не постійна. Тривалість оцих питань, пов'язаних з міжнародним приватним правом, це роки. То навіть якщо ми знаємо, де він працює, легально, навіть якщо ми допустимо, то час, який буде витрачений на це, неспівмірний з тим, щоб отримати це. Ну, а якщо він працює нелегально, то ми взагалі нічого не можемо з ним зробити. Але розумієте, що цим ми якби спонукаємо їх до того, що вони почують, вони ж не будуть розбиратись. Та інформаційна кампанія, яка включена, вона, мовляв, каже, ми тебе не випустимо. І я просто впевнений, що значна їх частина почне створювати там сім'ю, ну, психанувши, так би мовити, і залишиться там, не повертаючись. Була моя пропозиція, вона висловлювалась в тому числі стягувачами аліментів. Щоб що цей реєстр боржників, до речі, в реєстр ми потрапляємо, коли не платимо 3 місяці. А оці обмеження застосовуються, коли не платимо 6 місяців. Ну, тобто логіки такої послідовної немає. Ну, хіба що ідея може в тому, ну,
щоб
тут ідеї немає. Ну,
це засоромитися так. І таки заплатити.
Ну, але розумієте, ніхто ж не контролює, чи я в реєстрі, чи не в реєстрі. Ну, це одиниці.
Ну,
я вчора для приколу собі подивився. Не боржник ніде, бо думав, може десь штраф є. Колись в мене був штраф за перевищення швидкості. Я його заплатив, але не ходив в виконавчу службу і не показував квитанцію, а так ніби як вимагали від нас. Ну, такий був період. Ну, немає штрафу, значить побачили платіж. Ну, це таке. Ну, не буде, це ажіотаж спаде. В чому була ідея? Ідея була в тому, щоб стягувач аліментів казав, хочу, щоб був неплатник в реєстрі, чи не хочу. Таким чином ми принаймні б усунули оцю можливість, що діти будуть, ну, тобто ті, в кого б діти зацьковані, він би боржником був, але в реєстрі б не висвітлювався. Так само з виїздом за кордон. Тобто хай би особа була боржником, але якщо стягувач казав, я не хочу цього обмеження, то ми їй дозволяємо виїзд за кордон. Тому що от в студії одного з телеканалів дзвонив один з батько, каже, мама нас покинула на Західній Україні, я так розумію, це доволі поширено, поїхала на заробітки, я лишився з донькою, вона аліменти не платить, вона вже там створила сім'ю, але для мене важливо, що вона раз-два рази в рік приїжджає до мене і спілкується з цією дитиною. Тепер вона, почувши про те, що її не випустять назад, вона ж ніколи не приїде і з дитиною не поспілкується. І він каже, я не хочу, я напишу заяву, хай це буде на її совісті, я, мовляв, не забираю виконавчий лист, але я не хочу, щоб до неї застосовувалися всі ці обмеження. Ну, і є такий прошарок цих людей, це треба розуміти, що, на жаль, держава про них абсолютно не хотіла почала думати. Це такі репресивні методи, спрямовані на тиск.
Тобто тут думка стягувача, вона, власне, нічого не означає.
Не навіть думка виконавця. От закон грубо каже, півроку є борг, зразу застосовуй ці методи. Автоматично. Воно трошки дивно для юриста, бо якщо у мене немає прав, або немає зброї, то на що обмежувати моє право
ситуації,
на зброю?
Якщо цей батько, приклад, якого ви назвали, він напише там заяву, я не знаю, як це процедурно відбувається, тобто відмовиться від аліментів, тоді ці всі питання зняті?
Так, да, але й аліменти зняті.
Ну, така він, вона і так не платить аліменти, наприклад.
Ну, вона розуміє, якщо
вона може пересилати, я не знаю, гроші там в конверті, умовно, дитині. Тобто такий варіант теж він існує, і дуже часто в такій ситуації він і працює. Тобто,
якщо... Ну, він ще не працює, він може так буде працювати, розумієте? Але тут просто треба розуміти, взагалі ці аліментні відносини дуже специфічна категорія. Це категорія, знаєте, не здорового розуму такого, знаєте,
здорового раціонального.
Ну так, тут раціоналізм трошки відсутній.
Тут є дуже багато, мабуть, історій, пов'язаних з конфліктами, які накопичились.
Звичайно, це особисте емоційне. І люди інколи кажуть, я не хочу, от я подав, хай платить чи не платить, це хай буде на його совісті. Ну, я подав, і ці аліменти, розумієте, вони рахуються. Цей борг, він ніколи не зникне. Може, він колись заплатить, може не. А для мене важливо, що дитина знає, що от потім я візьму довідку. Ну, от бачиш, твій там батько чи мати не платили тобі аліменти, щоб ти знав. Ну, тому що тут дуже...
І мучився.
Ну, дитині, ну що, от
ну,
виросла.
Тому що це так, насправді це теж така історія невирішених конфліктів.
Звичайно, ну, але я маю на увазі, що і коли Мін'юз, до речі, пропонував ці зміни, основним аргументом було те, що ми повинні зруйнувати традицію, коли платник аліментів каже стягувачу аліментів, що слухай, забери виконавчий лист.
А я тобі буду...
Ні, а я тобі дозволю виїзд за кордон. Uh-huh. І тому була така ідея, що ми тепер дозволимо виїзд за кордон, якщо він не платить. Це ще одна зміна того закону. Розумієте? І якби ідея полягала в тому, але от зворотня медаль, тепер він буде, тоді він забирав, бо його примушували, тепер він буде забирати, бо хотітиме зберегти хоч якісь мінімальні зв'язки з дитиною. І не ясно, хто виграє в цій ситуації насправді. Оця зміни до 157-ї сімейного кодексу, що вони кажуть? Вони кажуть, що той з батьків, з ким проживає дитина, за рішенням суду, той має право на вивезення дитини за кордон без згоди неплатника аліментів, якщо борг за 6 місяців. Це одна з таких революційних норм. Це найбільше досягнення, взагалі моя ідея, що це Мін'юст хтось попросив про таку норму, тому що реально на неї дуже багато було уваги, її відстоювали, хоч вона суперечить теорії сімейного права. Ми ніколи в теорії не змішували майнові відносини і немайнові. Це дуже важливо. Хоч в практиці так звучить, ну це, вибачте, просто народне сприйняття ситуації, воно не зовсім правильне. Тому що якщо ми починаємо так плутати, то завтра, якщо я плачу аліменти, а вона мені не дає бачитись з дитиною, то що повинен я робити? Розумієте? Тут включається оця логіка.
Так, логіка повинен... шантажу, фактично. Да.
І тут була включена, типу, ми позбавимо жінку від шантажу, що ми дозволимо їй виїзд. Які проблеми? Це, до речі, норма буде напівмертвонародженою, і я вже неодноразово казав і повторюсь, багатьох стягувачів аліментів чекає глибоке розчарування. Чому? Мін'юст написав тим, з ким проживає дитина, за рішенням суду. Тобто аліменти ми стягуємо просто, з ким проживає дитина, без рішення суду. Тут ми стягуємо аліменти, якщо дитина з тобою живе за рішенням суду. В рік таких справ вирішується... близько 1000 по Україні. 1000 справ. От за минулий рік це було 1200 справ. З них же ж ми повинні розуміти, що 90% платять аліменти. 90%. Це батьки, які спорять, з ким буде жити дитина, це зазвичай дуже мотивовані батьки. Тобто вони за 25 років незалежності ми вирішили 25 тисяч справ, з них уже по, напевно, 1015 дітям виповнилось 14 років чи 18, і їм вже ті аліменти не треба. Ну, тому це 10 тисяч справ і 90 тисяч неплатників аліментів. Зараз суди, ось в моїх колег, просто аврал, тому що суди завалені будуть цими справами про визначення місця проживання. І байдуже, є спір чи нема, жінка чи чоловік хоче рішення суду, що дитина живе з ним, бо він отримує оці права на виїзд дитини за кордон, якщо той не платить. Знаєте, по-перше, чим це хибна логіка? Ми спонукаємо батьків судитися. В сімейних правовідносинах, де діти, ми повинні їх, вибачте, але палкою гнати, домовлятись.
На медіацію або щось інше.
Звичайно. Ну, якомога... Розумієте, от я як адвокат, який в цьому спеціалізується, приходжу в суд і... Кожен раз, коли ти зайдеш в судове засідання, навіть без клієнта, а якщо з клієнтом, то вони виходять з судове засідання ще в два рази більші вороги. І так кожен раз. Цей конфлікт, це як війна, вона от іде по наростаючій і не може знайти собі кінця. Вибачте, лише ви ж високоосвічені батьки здатні десь поступитися, домовитися. Варто чуть-чуть менше розуму, освіти, і конфлікти набувають неймовірних розмірів. І Мін'юст оцим законом спонукає їх воювати, воювати, воювати. Вибачте, але якщо Мін'юст, коли ще хтось з законодавців додивиться, я їм це казав, тому думаю, що рано чи пізно вони це побачать, і видалять цю норму про те, що той з батьків, з ким просто проживає дитина, тобто стягувач аліментів, а не за рішенням суду, то, вибачте, мої колеги-правники будуть дуже щасливі, тому що зараз це буде, ну, неймовірні обсяги роботи. Ці справи самі по собі складні і вартісні.
У нас буквально ще дві хвилиночки. Запитання таке на закінчення вже нашої розмови. Що стосується тих батьків, які не мають фінансової можливості? Чи є такі, от за вашою практикою, справді сплачувати елемент? Я не знаю, безробітні, ну от реально безробітні, та? Що з ними?
Дивіться,
громадські роботи?
Так. Значить, в чому ідея взагалі кодексу сімейного ще старої редакції, так грубо кажучи? Вона в тому говорить, що якщо ти не працюєш, то ми припускаємо, що ти можеш заробляти середню зарплатню, і аліменти з тебе відраховуються по середній зарплатні. Тому інколи платники потрапляють в такий провал, вони не розуміють, що вони думають, що вони повинні платити мінімальні аліменти, якщо не працюють. Ні. Якщо в них стягнуто в середній зарплаті, не в зарплаті, в частці від зарплати, тоді платиш як непрацюючий. Для Києва, для великих міст інколи це велика проблема, тому що в Києві розшарування економічне дуже високе, і я знаю особисто жінок, які в чоловіків, які не дуже високооплачувані, втрачали роботу там двірника, охоронця чи ще щось, і жінка за цей час накоплювала таку заборгованість, рахуючи її посередній по Києву, а він заробляв 2000 чи 3, просто забирала в нього квартиру, і він перетворювався на бомжа. Тобто такі випадки були, це теж своєрідне зловживання стягувачем аліментам, таке трапляється. Не треба думати, що тільки не платники такі. Платники є такі, стягувачі є
всі
такі,
є різні,
звичайно.
Так?
Тут просто, можливо, цих більшість, цих ми статистику можемо підвести, 90 тисяч, а тих ми не можемо, на жаль. І що тепер закон пропонує? Він їм пропонує громадські роботи. Недосконалий механізм. Моя точка зору була, що це мало бути так, як у нас є цей механізм приблизно в зародках по безробіттю. У нас, якщо особа безробітна стоїть, це на біржі, їх можуть залучати до громадських робіт. А моя ідея була в тому, щоб ми конвертували заборгованість зразу в оці громадські роботи. Ну, неважливо, як вони будуть названі, от пряма конвертація, щоб відбувалась. Натомість Мін'юст обрав схему, що ми спочатку, виконавець складає адмінпротокол на особу, що, мовляв, вона має заборгованість. Таке з'являється нова відповідальність. Її відправляють відповідальністю, є оці суспільно-корисні, вона працює, підприємства, органи місцевого самоврядування там зацікавлені, подають. Ну, ми повинні розуміти, що, скоріш за все, це будуть сільські, міські ради, ну, і комунальні підприємства. І потім кошти, які заплатить вона, це не штраф в дохід держави, а в рахунок аліментів. Ну, тут просто треба, я відверто скажу, що ця норма не спрацює в плані того, що той, хто не працює і не може працювати, ми його не залучимо, бо суд його не визнає винним.
Дякуємо вам. Тепер ми точно знаємо більше про це. Олег Простибоженко, голова правління Центру сімейно-правових досліджень і адвокат.